God formiddag. Det er rigtig dejligt at være her i Aars igen. Det er en ære og et privilegium at få lov til at tale til jer her i dag, så tak for invitationen. Når jeg bliver inviteret, så tænker jeg hver gang, at det kan jo ikke have været helt galt sidste gang, så jeg ved ikke, om det er en rigtig fortolkning. Så må vi se, hvad jeg finder på i dag. Jeg har et ord, jeg gerne vil dele med jer. Og det kommer fra 2. Samuels bog, kapitel 11. Så mens jeg småsnakker lidt, så hvis du har Bibelen med, så kan du slå op der i det gamle testamente. Jeg skal ikke læse hele det kapitel, men nogle uddrag fra det. Overskriften, hvor det jeg vil sige i dag, den lyder sådan her, at alle kan blive bedraget. Så vi taler lidt om bedrag i dag, og måske mere om, hvordan vi undgår at blive bedraget til at gøre det, som vi egentlig godt ved er forkert. Fordi det er, eftersom vi har en modstander, som ønsker at ødelægge livet for os, så er der også nogle ting, som vi skal være på vagt overfor. Så ellers så kan jeg fortælle, inden jeg lige går i gang, som måske nogle af jer har hørt, at siden jeg var sidst, så er der sket en ændring i min rolle og min tjeneste. Vi har gjort det nede i Mariagerfjord Kommune, at vi har gjort to frikirker til en. Så nu har vi en stor kirke, der hedder Mariagerfjord Frikirke, med to byer, gudstjenester i to byer i Maja og Hobro. Vi har efter års samtaler fundet ud af, at vi tror egentlig, at vi bedre kan nå mennesker og gøre en forskel i vores område ved at gøre det sammen. Så jeg er blevet en del af et team nu Mariagerfjord Frikirke, hvor at Henrik K., som I måske kender, er den ledende præst, så vi begyndte at arbejde sammen på den måde der. Det er rigtig spændende, vi ser nye komme til, og oplever pludselig at have nogle ressourcer til at gøre nogle ting i Hobro, som vi ikke havde før. Så der skal nogle rigtig spændende ting dernede. Så bare lige for at dele med jer, hvis I vil vide mere om det, så kan I spørge lidt mere ind til det. I 2. Samuels bog 11, der har vi en historie om en af Bibelens største helte, nemlig kong David. Det er nok de færreste, som har læst en lille smule i Bibelen, som ikke er stødt på kong David. Enten ved at læse beretningerne om ham, som de står her, en af dem skal vi læse nu, eller ved at læse mange af de referencer, der er til ham også i det nye testamente, hvor han refereres til som den største konge, der var i Israel. Så alligevel, så har vi en historie om ham her, i det her kapitel, som ikke er særlig sådan, den tjener ikke til at få et godt indtryk af ham, vil jeg sige. Og havde Bibelen været sådan en poleret opmundringsbog, så havde den her historie ikke været med, er jeg sikker på. Havde Bibelen bare haft til formål, ligesom at vi skulle føle os godt tilpas altid, så havde man udladt den her historie. Men det dejlige er, at Bibelen den beskriver livet, som det er. Og sandheden er, at livet det også indeholder smerte og svaghed. Og måske du er i en situation i dit liv, hvor du sidder og føler i dag, jamen jeg synes kun, det indeholder smerte og svaghed. Så tror jeg faktisk, at det jeg vil sige her i dag, det kommer til at blive til opmuntring for dig. David han lider i den her historie et nederlag, kan man roligt sige. Han falder for fristelsen til at tage en anden mands kone og gå i seng med hende. Det er det, han gør. Og det var alle enige om, inklusive ham selv, set i bagspejlet, at det var ikke særlig smart. Man kan sige, at den historie og det, der sker i den her beretning, er jo sket 100 milliarder gange i historien. Det er, hvad skal vi sige, en klassiker. Så derfor så er det heller ikke det, der er det interessante ved historien. Det interessante er, hvad var det, der førte til det her nederlag, til det her fald? For når vi forstår det, så bliver historien en inspiration for os til, hvordan vi kan undgå at lade fristelsen tage magten over os. Og det er jo ikke bare fristelser på det her område, det er jo fristelser på alle mulige områder af livet, hvor vi fristes til at gøre noget, vi egentlig godt ved ikke er særlig smart, men det er på en eller anden måde behageligt i øjeblikket. Ikke? Det er på en eller anden måde noget, som vi har lyst til lige der, som vi ledes til lige der. Og det er det, jeg gerne bruger den her beretning til her i dag. Jeg tror, at Gud han med sin ånd vil sige noget til os her i dag om. Det er, hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle ting, vi skal være på vagt overfor i vores eget liv? Fordi det er rigtig godt at være på vagt over for de ting, der foregår inde i os selv. Nogle mennesker de er meget optaget af at være på vagt over for djævlen, over for satan, og sige, nu skal passe på, at han ikke angriber os, og det skal vi også være. Men ofte så er vi selv en større fare for os selv, end satan er. Så er de ting, der rører sig ind i os, er mere udgør en større fare og en større risiko for os, end satan og nogen som helst andre udefra kommende faktorer kan gøre. Så derfor skal vi være ops på det. Den gamle Mærsk Mc-Kinney Møller sagde jo de her berømte ord, at intet tab skal nå os, som ikke kan afværges ved rettidig omhu. Så han havde det her begreb rettidig omhu. Vi skal tage højde for tingene, før de sker. Og det var ikke sådan nogle ting her, han tænkte på. Det var mere i forretningsverdenen. Men jeg tror, princippet gælder. Og for ligesom at komme i gang med det her, så skal vi starte med at læse det første vers i det her kapitel. 2. Samuels bog, kapitel 11. Hvor at der står sådan her. Året efter, ved den tid, kongerne plejer at indlede felttog, sendte David, Joab og sine folk afsted med hele den israelitiske hær. De havde blandt ammonitterne og belejrede Rabba. David blev tilbage i Jerusalem. Der står her, at det var den tid på året, hvor kongerne plejede at indlede felttog. Det er jo på en måde lidt sjovt, ikke? At de havde sådan en tid på året, hvor at der var det tid til at gå i krig. Der var tid til at angribe sine fjender. Altså, det er jo ligesom, vi har jul og påske osv. Så havde de også en tid, hvor det var tid til at gå i krig. Ikke? Det er måske lidt svært for os at sætte os ind i dag. Men det var faktisk sådan, det var. Og fordi det var sådan, så var det normalt. Og det var forventeligt, at David som konge gik med i krig. Men der står, at i stedet for at gøre det, så sender han Joab afsted, og han bliver selv hjemme. Der står, David blev tilbage i Jerusalem. Han gik med ud i den her krig, som det egentlig var hans pligt. Altså, han forsømmer sin pligt. Og en af de ting, som kan lede os til at gøre noget forkert, til at falde for en fristelse, det er, når vi forsømmer vores pligt. Man kan sige, David han sætter sig selv i en situation her, hvor han sådan sagt lidt populært, får for meget tid til års. Mange af jer ved, at det kan nogle gange være, at det ikke er så smart at få for meget tid til års. Nogle gange så har vi også brug for at få noget tid til års, synes vi. Ikke også, fordi vi synes, livet er alt for travlt. Men de fleste dumheder, de begås, når vi har for meget tid til års. Rodløse unge mennesker, der smadrer biler og brænder container af, de gør det, fordi de manglede meningsfyldt at tage sig til. Ikke, ikke fordi de sådan har en særlig hobby med at ødelægge ting og sådan noget. Det er fordi, der mangler noget indhold i livet. Der mangler noget meningsfyldt at tage sig til. Og i dag så er det meget populært. Og vi hører det hele tiden. Vigtigheden af, at du skal koble af. Du skal stå af ræset. Du skal mærke efter inde i dig selv. Ikke? Du kan ikke rigtig læse noget i nogen blade eller åbne for tv'et, uden at høre nogle af de her begreber. Og egentlig så tilslutter jeg mig det. Vi har generelt for travlt med ting, vi ikke burde have travlt med. Det tror jeg nok generelt er en udfordring i vores samfund i dag. Men alt det her, det må jo ikke blive en undskyldning for at forsømme sin pligt. Jeg trænger til at finde mig selv. Jeg skal lige bearbejde mine følelser og finde ud af, hvad i min fortid, der er årsag til, at jeg føler, som jeg gør, og så videre og så videre. Der er rigtig meget fokus på os selv. Der er ikke meget fokus på, at nu skal jeg pleje mig selv. Og jeg vil gerne sådan komme lidt med et opråb over for det her, og sige stop nu det der. Fordi Bibelen advarer faktisk mod, at vi vender opmærksomheden ind mod os selv, og væk fra de andre derude, som vi egentlig er sat til at gøre en positiv forskel for. I Ordsprogenes bog, kapitel 6, så er der et par vers 10 og 11, hvor der står de her ord. Lidt søvn, lidt hvile, lidt hænderne i skødet. Men så kommer armoden over dig som en landstryger, nøden som en røver. Så den Bibelen advarer altså igen og igen mod den her, hvad skal vi sige, den her indadvendthed, det her fokus på os selv og vores eget velbefind. Fordi selvfølgelig er det godt, at vi passer på os selv. Det er godt, at vi spiser sundt. Det er godt, at vi dyrker noget motion en gang imellem, har jeg hørt. Der er nogle ting, som er godt for os. Men vi lever bare i en tid, hvor at vi er mere optaget af at have det godt, end af at gøre godt. Og Bibelen kalder os altså til at gøre godt mere, end den kalder os til at have det godt. Jeg tror, tricket er, at hvis vi gør godt, så kommer vi til at have det godt. Jeg tror ikke det. Det er faktisk sådan, det fungerer. Ikke? Og der er jo en psykolog, som er lidt fremme for tiden, og der er nok nogle andre psykologer, som dårligt nok vil anerkende, han er en ordentlig psykolog, der hedder Svend Brinkmann. Nogle af jer måske hørt nogle af de ting, han siger. Og han er jo ikke, så vidt jeg ved, overhovedet troende eller noget som helst, men han siger nogle rigtige ting. Han går lidt op med det der med at mærke efter. Han siger faktisk i sin bog, som jeg læste for nylig, at hold nu op med at mærke efter. Og det andet kapitel er, fyr din coach, siger han, og alle de her ting, som folk de nu gør i dag, for at pleje sig selv osv. Hold nu op med det. Og så siger han nemlig, at du får meget mere, du får det meget bedre af at gøre godt, end af hele tiden at have fokus på dig selv. Og jeg ved godt, at jeg sætter tingene på spidsen, men det er vigtigt, at vi ikke lader os bedrage, fordi det var det, der skete for David i den her historie. Ikke? Altså, han sagde, nu tager jeg lige en slapper. Joab, det kan du klare. Du går ud i det her felttog, og så bliver jeg her hjemme og slapper lidt af og kobler lidt af og finder mig selv. Der var en klog mand, en af de personer, som har haft mest indflydelse på mit liv, som engang sagde bare en enkelt sætning til mig, som har haft rigtig stor betydning for mig, som jeg har lært rigtig meget af. Han sagde engang til mig, hvis du vil undgå at gøre noget dumt, sagde han, så sørg for at have travlt. Og jeg synes altid, jeg har hørt, at man skulle passe på, at man ikke fik for travlt, og det var noget værre noget. Sådan noget. Han sagde, sørg nu for at have for travlt. Sørg nu for at have travlt, så du ikke gør noget dumt. Jeg har aldrig fundet ud af, om det var, fordi han selv havde gjort noget dumt engang, fordi han ikke havde travlt nok. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så fik de ord mig til ligesom at have det her fokus. Ikke for enhver pris at have travlt, men sørg for at gøre min pligt, og ikke komme med undskyldninger for det. Fordi det var det startede med for David i den her beretning. Han forsømmer sin pligt. Han siger, det kan I ordne. Jeg bliver her. Jeg uddelegerer opgaven, har han måske tænkt, ikke? Og fordi han gør det, så mister han fokus. Jeg skal prøve at læse lidt videre i 2. Samuels bog, kapitel 11 her. Efter at Joab og de andre er draget i krig, så står der, at en gang ved aftenstid stod David op i sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deroppefra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba, Eliams datter, hittiten Urias' kone. David sendte sig bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han lå med hende. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik han hjem. Men kvinden var blevet gravid, og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Ups, David. Det var ikke så forfærdeligt smart, det der. Der er nogle flere ting i denne beretning, som siger os noget om, hvad det er, David går galt, og hvad vi kan lære af. Det var faktisk først her for nylig, da jeg studerede det her afsnit, at jeg lagde mærke til det her. Ved aftenstid står David op af sin seng. Jeg ved ikke med dig, plejer du at stå op om aftenen? Eller hvordan plejer du at gøre? Der er måske nogen af jer, der har natarbejde, og så er det okay, ikke? Altså, så kan det godt være, at man sover om dagen og står om aftenen. Men normalt gør man ikke det. Noget kunne tyde på, og det kan jeg selvfølgelig ikke vide, for vi får ikke flere detaljer, men noget kunne tyde på, at David, han har haft sådan en dovne dag, ikke? Altså, han har ligget der i sengen hele dagen og set Netflix og kørt et par serier igennem, og så har han tænkt, nu må jeg hellere stå op. Okay? Og så er det i den her tilstand. Han har paraderne nede, han har mistet fokus. Får han øje på en smuk kvinde, der er ved at tage bad. Og her er vi inde i noget. Altså nu er det her jo ikke et mandemøde, så jeg skal ikke gå for meget ind i det her. Men altså, der er jo nok næppe noget, der er farligere for en mand, end lige præcis den her situation. Vel? Han glemmer, eller han fortrænger, i hvert fald alt om, hvilke principper han tror på lige i det her øjeblik. Vi skal huske, det er David her, udvalgt af Gud, salvet af Gud, som den yngste af sine brødre. Vi kender hele, mange af jer i hvert fald vil kende hele den der fantastiske historie om, hvordan Gud udvælger ham. Han omtales bagefter, når der ses tilbage på hans liv som Israels største konge. Den der levede Gud frygtigt, ikke? Den der fik Guds frygten tilbage og sådan nogle ting. Det var også hovedhistorien om hans liv. Det her, det er sådan en underlig parentes, hvor det bare gik fuldstændig galt for David her, ikke? Jeg forestiller mig, og det står for min regning det her, men jeg forestiller mig, at ind i sit hoved, så har David ligesom retfærdiggjort det her over for sig selv. Han har måske sådan sagt til sig selv, ja, jeg har også arbejdet hårdt som konge, ikke? Jeg har gjort det godt. Jeg har vundet store sejre. Gud er tydeligvis med mig. Og jeg er jo konge, så jeg kan jo gøre, hvad jeg vil. Sådan. Og jeg synes, jeg fortjener det her. Kan I forestille jer det? Måske foregået sådan nogle ting op i Davids hoved. Synes, at det må være i orden. Og så kalder han hende til sig. Fordi han kan. Ikke? Den der kvinde dernede. Jeg er konge. Hun skal komme op til mig. Og hun har jo ligesom ikke noget valg. Vel? Den måde tingene er skruet sammen på der. Kongen siger, jeg skal komme. Så må jeg hellere komme op til ham. Og så benytter han sig altså af den situation. Som der står meget diplomatisk, han ligger med hende og gør hende gravid. Det gør han jo, fordi han kan. Det gør han jo, fordi han har en magt, som han i den her situation misbruger. Og det er, fordi han mister fokus. Han mister fokus, ikke? Starter med, at han forsømmer sin pligt, så mister han fokus, får fokus på nogle andre ting, end de ting, han skulle have fokus på. Og så står der videre her fra vers 6, og de næste 7-8 vers her, at så sendte David bud til Joab. Altså han får at vide hende her, hun er blevet gravid, det er ikke særlig smart. Så siger han, send hittiten Urias til mig. Det gjorde Joab, og da Urias var kommet, spurgte David ham, hvordan det stod til med Joab og med hæren og med krigen. Urias, det var altså manden til hende, Batsheba her, ikke? Derpå sagde David til Urias, gå nu ned til dit hus og vær stød af dine fødder. Urias forlod da kongens hus, og en gave fra kongen blev sendt efter ham. Men Urias gik ikke hjem og lagde sig ved porten til kongens hus blandt de andre, der stod i hans herres tjeneste. Da David fik at vide, at Urias ikke var gået hjem, sagde han til ham, du har en lang rejse bag dig, hvorfor går du så ikke hjem? Urias svarede David, både arken og israelitterne og judæerne bor i grenhytter, og min herre Joab og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem, spise og drikke og ligge med min kone? Så sandt du lever, jeg gør det ikke. David sagde til Urias, så bliv her i dag, i morgen lader jeg dig gå. Urias blev så i Jerusalem den dag. Dagen efter indbød David ham til middag og drak ham beruset. Alligevel gik han ikke hjem om aftenen, men gik ud og lagde sig blandt sin herres folk. Det der sker her nu, det er jo, at David han bliver stædig. Nu ved han jo godt, den er gal. Men, og nu kunne han jo have standset op. Han kunne have indset, at han var gal på den. Og erkendt det, og så ville det godt nok have haft nogle enorme konsekvenser for ham selv og for det land, han var konge for. Men han kunne have stoppet blødningen, om man så må sige. Han kunne have undgået, at det gik mere galt. Men i stedet for, så bliver han stædig, og så prøver han at dække over sine handlinger. Og så tilkalder han Batsebas mand, Urias, og så prøver han at overtale ham til at gå hjem og ligge med sin kone, så det ville se ud som om, at barnet var hans. Ikke? Altså, det er det, David forsøger at gøre her. Han prøver at dække over sin fejltagelse. Urias nægter, han vil ikke gå hjem. Han vil ikke nyde samværet med sin kone og de øvrige soldater i kamp. Og det var i øvrigt normalt, det Urias gjorde her. Så Urias, han opfører sig korrekt her. Han gør det rette. Han gør sin pligt. Han holder fokus på det. Det paradoksale er jo så, at det, at Urias han gør det rette, det bliver til irritation for David. For normalt så vil David jo have bifaldt det. Han sagt, det er virkelig en mand, jeg sætter pris på ham, Urias, der. Han gør sin pligt. Han mister ikke fokus. Han går ikke bare hjem og hygger sig, når vi er i krig. Normalt vil David have bifaldt det, men nu prøver David at få ham til at bryde med sine principper. For at det kan dække over, at han har brudt med sine egne. Og det er en meget almindelig menneskelig reaktion, fordi hvis vi lige bevæger os lidt væk fra beretningen her, ikke, og kigger på vores eget liv, og hvad vi kan bruge det her til, så er det meget menneskeligt det der med, at vi prøver at retfærdiggøre en forkert handling ved at sige, jamen, jamen sige, alle andre gør det jo, ikke? Altså, hvis nu David kunne tegne et billede af, jamen de andre, de er heller ikke så, de tager det heller ikke så tungt med at overholde deres pligt og så videre. De tager også sådan lidt let på det og slapper lidt af og sådan noget. Så er det heller ikke så slemt, at jeg har gjort det, ikke? Og det kan i andre sammenhænge lyde sådan her. Alle tjener vel lidt uden at fortælle skattefar om det. Det er vel noget, alle gør, ikke? Så det er vel okay. Eller alle stikker vel en hvid løgn en gang imellem. Det gør de vel, ikke? Så det er okay at lyve lidt en gang imellem, ikke? Og sådan nogle ting hører man sagt for at sige, men så er min egen fejltrin ikke så slemme, eller min egen gående på kompromis. Så hvis han kunne have fået Urias til at tage lidt let på tingene, så ville han kunne få sit eget fejltrin til at stå i et andet lys, ikke? Jeg har for øvrigt aldrig rigtig forstået det her med en hvid løgn. Altså, betyder det, der er hvide og sorte og grønne og gule løgne, eller hvordan er det? Jeg tror bare, vi skal tage Bibelen alvorligt i forhold til det, den siger til os. Men der kan vi jo sige, David bliver stædig. Og måske der er nogen af jer, der kan genkende jer selv i det her. Jeg kan i hvert fald. Jeg er sådan lidt stædig af natur. Altså, jeg skal have argumenter på bordet nogle gange, før at jeg lader mig overbevise om, at jeg har taget fejl. Det er sådan, jeg tror, jeg er blevet bedre til at arbejde med det gennem årene. Men det er bare en af de ting, jeg ved om mig selv. At hvis nogen siger til mig, nu er du vist lidt stædig, så kan jeg lige så godt stande op og sige, okay, jamen, det har de ret i, for det ved jeg egentlig godt. Så er det bare lige med, at jeg bliver så stædig, jeg nægter, at jeg er stædig, ikke? Men sådan kunne det jo godt gå. Så David, forsømmer sin pligt, han mister fokus, så bliver han stædig. Og igen, så kan man sige, han prøver at få Urias til at overtale til at gøre et eller andet, som kunne dække over det, og så ville aldrig nogen, der ville finde ud af det, det David havde gjort. Og så kunne han også have stanset, det lykkedes ikke, så kunne han have stanset der, og så kunne han have lade være med at gøre det værre. Men lad os så læse, hvad der så videre sker her. Næste morgen, fra vers 14, skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. I brevet stod der, sæt Urias i forreste linje, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt. Joab, der havde holdt øje med byen, satte Urias på det sted, hvor han vidste, der stod tapre krigere. Da nu mændene i byen gjorde udfald mod Joab, faldt en del af Davids folk, også hittiten Urias døde. Joab sendte bud til David om hele slagets gang, og han indskærpede sendebudet, når du har aflagt beretning til kongen om hele slagets gang, så farer kongen måske op i vrede og siger til dig, hvorfor kæmpede I så nær byen? I måtte da vide, at der ville blive skudt op for muren. Hvem var det, der slog Abimelech, Jerubeshets søn, ihjel? Var det ikke en kvinde, der smed en kværnsten ned på ham fra muren i Tebes, så han døde? Hvorfor kom I den mur så nær? I så fald skal du sige, også din tjener, hittiten Urias, døde. Så tog budet afsted og kom og fortalte David alt, hvad Joab havde pålagt ham, og han sagde til David, selvom mændene fik overtaget rykket ud mod os på åben mark, drev vi dem tilbage til byporten. Men da bueskytterne begyndte at skyde på os fra muren, blev nogle af kongens folk dræbt, også din tjener, hittiten Urias, døde. Da sagde David til budet, sig til Joab, det skal du ikke bekymre dig om. Svært fortærer både den ene og den anden, nej, forstærk angrebet på byen og riv den ned. På den måde skal du sætte mod i ham. Så da det ikke lykkedes at få Urias til at slække på sine principper, så vælger David at bruge sin magtposition til at få det, som han vil have det. Han sørger simpelthen for, at Urias bliver dræbt, så han kan få hans kone. Jeg kan huske, at vi sad en aften hjemme i vores familie og så et afsnit af sådan en serie. Nu nævnte jeg Netflix før, man må altså godt se Netflix. På Netflix der kører sådan en serie, der kunne finde sådan en serie, der hedder The Bible, som beskriver Bibelen. Så vi sad sammen som familie over nogle lørdag aften og så det her, og så stødte vi på det her afsnit, hvor det her det bliver beskrevet. Og min datter på 13 år, hun sagde, ja, jeg troede David var sådan en god mand. Nu kan jeg slet ikke lide ham mere. Jeg troede han var så god. Det er da helt forfærdeligt. Og sådan fik vi en snak om det. Men det man jo kan sige, det er, at David han gør sig selv til Gud på en måde. Fordi hvis Gud havde ønsket, at Urias skulle dø, og David skulle have Batseba til kone, så kunne Gud jo have fået det til at ske. Ikke også? Og hvis Gud ønskede, og hvis Gud havde fået det til at ske, så havde det jo været rigtigt. Så havde det været sådan, det skulle være. Men kun Gud har den her ret, og David han mener her, at han også har den ret. Han bilder sig det i hvert fald ind i det her øjeblik. Og nogle gange så bilder vi os selv ind, at vi har lov at definere, hvad der er rigtigt og forkert. Jamen, det her, det føles rigtigt for mig. Det føles i orden. Det føles rigtigt for mig at tjene de her penge, uden at skrive det på min selvangivelse, fordi at jeg synes faktisk, jeg har betalt nok skat i de sidste mange år. Så det føles rigtigt nok. Det skal du jo ikke blande dig i. Eller en udtalelse, der kan være alt muligt andet, ikke? Som man kunne bruge som eksempler. Vi mennesker, vi har ikke ret til at bestemme, hvem der skal leve eller dø. Og vi har i det hele taget ikke ret til at træde ind på Guds domæne. Det tror vi alle sammen er enige om. I USA vil det her blive debatteret lidt mere, fordi at nogle kristne går ind for dødsstraf, og andre gør ikke osv. Der kan man jo få en lang, sjov debat omkring det her. Men i hvert fald, så ved vi, så kan vi se helt tydeligt, at det var i hvert fald ikke noget, det var helt, helt forkert af David. Og tag den her mand, hvis hustru han havde haft en affære med, og sørge for, at han blev dræbt, for at skjule sin egen synd og sin egen overtrædelse. Jamen, jeg føler ikke, det er forkert, har David måske tænkt. Hvordan kan noget så smukt og dejligt være forkert? Og sådan kan vi omskrive det, som Bibelen omtaler som sandt eller falsk. Man siger godt nok, man skal tilgive alle, men jeg kan altså ikke tilgive hende der. Det kan jeg bare ikke. Jeg vil tilgive alle andre. Jamen, Bibelen siger, du skal tilgive alle, uanset hvad de har gjort imod dig. Og sådan er der rigtig mange eksempler, vi kan bruge på, hvor vi gør nogle ting i vores liv, som ikke måske lige er det, David gjorde her. Jeg håber ikke, der er nogen af jer, som har sørget for at slå en mand ihjel, så vil jeg ikke mere tør være her mere, hvis der er nogen sådan noget her. Men der er så mange andre ting i vores liv, hvor vi kan sige, her, der kan jeg godt se, jamen der tog jeg egentlig, der misbrugte jeg egentlig min magt og position. Jeg valgte at sige, jamen jeg vil definere, hvad der er op og ned i den her sag, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er det, David gør her. Og derfor gør han det endnu værre. I kan se, der er så mange punkter i den her historie, hvor David kunne have sagt, stop, nu stopper vi her, nu skal det ikke blive værre. Men det er næsten som den der er blevet afhængig af spil, en ludoman, som siger, jeg skal lige spille en gang mere, fordi så kan jeg måske vinde alt det tabte ind igen, ikke? Som jeg har tabt, så jeg kan få dækket det ind, jeg allerede har sat over styr. Og så kommer afslutningen på historien her i vers 26 og 27. Der står der, Urias' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligklage over sin mand, men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig. Han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. Pyha! Alt ser godt ud nu. Det ser bare ud, som om David han er den omsorgsfulde konge, som tager sig af den sørgende enke. Men så står der videre her. Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Så alle hans krampagtige forsøg på at dække over det, det endte alligevel med, at det, der står tilbage, det er, at det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Og så fortsætter historien med, at en profet kommer til David og siger og udtaler en straf over ham. Der kommer en alvorlig konsekvens over Davids liv og for folket på grund af det her. David han havde nærmest bundet knuder på sig selv for at sminke livet, kan man sige. Han havde med vold og magt forsøgt at retfærdiggøre sig selv og sine handlinger. Og langt hen ad vejen så det ud til at være lykkes for ham. Ikke? Det så bare ud som om Urias han var død i krig, og David han tog sig af kærligt af den sørgende enke. Ikke? Den stakkels enke. Men Gud han ser under overfladen, og uanset alle Davids anstrengelser, så var det et faktum, at det var ondt i Herrens øjne. Så kommer der en profet til David i det efterfølgende kapitel. Det skal jeg ikke læse her i dag. Vi skal også hjem på et tidspunkt. Men der kommer han sammen, og så ser vi, at David han omvender sig. Og hvis man læser salme 51, så er det jo den salme, David skriver, efter at han er kommet til erkendelse af den her overtrædelse og hans omvendelsessang, der kan man sige. Ikke? Og fordi han omvender sig, så står han i dag som en af Bibelens store helte. Ikke? Havde han ikke omvendt sig, så havde historien set anderledes ud. Nogle gange så siger man sådan her, mennesket vil bedrages, men ofte så kommer bedraget fra os selv. det er egentlig det budskab, jeg godt vil have frem i dag. Det er det her med, at vi skal holde øje med, hvad der er inde i os selv. Vi skal have en selverkendelse omkring vores egne svagheder, fordi hvis vi har det, så er vi i virkeligheden uovervindelige. Hvis vi ved, hvor vi er svage, og tager forholdsregler i forhold til det. Hvis man tidligere i sit liv har været afhængig af alkohol, så er det almindelig sund fornuft, at man holder sig helt fra det, ikke? I mange, mange år, gerne resten af sit liv, fordi man ved, man har et svagt punkt der. Er der andre svage punkter, man har, så må man holde sig fra det. For noget tid siden, så kørte der en dramaserie på Danmarks Radio på DR1 søndag aften, der hed Bedrag. Jeg ved ikke, om nogen af jer fulgte med i den. Det er sådan en af vores laster hjemme ved os. Vi kan godt lide de der dramaserier søndag aften. Det skal man selvfølgelig passe på, at det ikke tager overhånd. Men den her, den var faktisk rigtig god, fordi den beskrev på glimrende vis, hvordan vi kan bedrage os selv til at tro, at vi gør det rigtigt. Der er en af hovedpersonerne i den her serie, der hedder Nikki, som i et af de første afsnit lader sig friste til at tjene lidt ekstra ved at lave sådan nogle lidt lyssky arbejdsopgaver. Altså sådan nogle, hvor han tænker, det er der nok ikke nogen, der finder ud af. Det er jo bare noget med lige at stjæle en bil og sådan nogle ting. Og så bliver det værre og værre. Det eskalerer, og pludselig så påtager han sig den opgave at kidnappe en 16-årig pige. Noget han i udgangspunktet aldrig kunne have fundet på. Men det eskalerer ligesom, ikke? Det bliver bare lidt værre hver gang. Der bliver gået lidt mere på kompromis for hver gang, at han får en mulighed for på en eller anden måde at berige sig selv. Derfor hedder serien også Bedrag. Ikke? Vi bliver bedraget. Vi bliver bedraget til at gøre noget, vi egentlig grundlæggende mener er forkert. Og det jeg gerne vil i dag, det er at vi lærer af Davids fejltrin, fordi at når man sådan lige læser den her historie, så kan man jo egentlig godt bare sidde tilbage og sige, David, hold fast, hvor var du dum, David? Hvorfor gjorde du det? Det var da tosset. Og vi sidder måske lidt uforstående tilbage og siger, David, den her gudfrygtige konge, hvordan kunne han finde på sådan noget? Og vi har måske mest lyst til at springe historien over. Men det vi skal bruge den til, det er ikke til at blive forarvet på David eller nogen andre, men det er til at se ind i jer selv og sige, okay, hvor er det, jeg er svag? Hvor er det, at jeg har brug for lige at tage mine forholdsregler? Hvad er det, hvor er det, at jeg skal undgå at forsømme min pligt? Hvor er det, jeg skal undgå at miste fokus? Hvor er det, hvornår er det, jeg bliver stædig og derfor siger dumme ting og sårer andre? Og hvor er det, jeg gør mig selv til Gud? Hvor er det, jeg overtager ligesom at sige, okay Gud, du siger godt nok et eller andet i Bibelen om det, men jeg føler, det er anderledes i mit liv. Altså lige præcis i mit liv, så er det anderledes. På kontoret i Maja, hvor jeg arbejder til hverdag, så var der en, der på et tidspunkt havde sat et skilt op ude i køkkenet og sagt, at alle, der stod, alle skal vaske op efter sig selv. Det gælder alle, også dig. Bare for at undgå, at der ikke var nogen, der stod der og tænkte, lige præcis i min situation, så skal jeg ikke vaske op efter mig selv, fordi jeg står i en helt speciel situation her. Det havde jeg nemlig gjort et par gange, så havde jeg tænkt, lige i dag, der kan det kan ikke passe. Men så blev jeg lige ramt af det der skilt der, ikke? Der handler det rigtig meget om at se ind i os selv og sige, hvad bor der inde i mig? Lad os holde os til, hvordan tingene ser ud i Guds øjne. Lad Guds ord være styrende for vores liv. Fordi det her med at have Jesus som en del af vores liv, det kan vi ligesom gribe an på grundlæggende på to måder. Og folk gør det grundlæggende på to måder. Enten så siger man, Jesus Gud, jeg planlægger mit liv, jeg planlægger, hvad jeg vil, jeg lægger programmet. Og når jeg så har lagt det, Gud, når jeg har sat dagsordenen, så vil jeg gerne bede dig om lige at være med og velsigne det hele. Det er den ene måde, man kan gribe an på. Ikke? Den anden måde, man griber an på, det er, at man kan sige, Gud, jeg visker tavlen ren. Jeg planlægger ingenting, men jeg lader dig sætte dagsordenen for mit liv. Ikke? Gud, du skal ikke bare være et punkt på dagsordenen. Du skal være hele dagsordenen. Du skal sætte dagsordenen. Og så kommer vores liv til at se ganske anderledes ud. Paulus, han siger det på et tidspunkt sådan her. Han siger, jeg regner alt for tab i forhold til det at kende Kristus. Det vil sige, alt andet i hans liv, var blevet sekundær. Det var der stadigvæk. Han skulle stadig stå op om morgenen og spise morgenmad og passe sine ting og lave sin telte og sådan noget for at leve. Men alt det regner jeg for tab, siger Paulus. Det er sekundært. Det er sådan set betydningsløst i forhold til det at kende Kristus. Af den her beretning, der fik David sat Gud ned på en anden plads og fik Gud gjort til sin tjener i stedet for til sin herre. Det er min bøn, at vi må være mennesker, som har Gud som herre og ikke som tjener. Som ikke bare bringer Gud ind og siger, Gud, jeg bruger dig, når at jeg har lyst til at bruge dig, og så passer jeg jo ikke mig selv, når jeg har lyst til det. Vil ikke lige rejse jer op, så lad os bede sammen her, inden at vi slutter af. Så vil jeg gerne bede en bøn. Bede en bøn for jer også. Far i himlen, jeg takker dig, fordi du i dit ord ikke springer de ubehagelige beretninger over. Fordi du ikke bare har givet os en opmundringsbog med opmundringsvers, som vi så kunne læse hver morgen og føle os godt tilpas. Men den indeholder også historier om de farer, som lurer i vores liv, her. Vi takker dig for historien om David og Batseba. Vi takker dig ikke for, hvad der skete der, for det var egentlig ganske forfærdeligt, hvad der skete. Men tak, Herre, for det, vi kan lære af det. Tak, Herre, fordi du lærer os om at ikke at forsømme vores pligt. Du lærer os om at holde fokus. Du lærer os om ikke at blive stedig. Du lærer os om ikke at misbruge vores magt og misbruge de muligheder, vi har her. Men om i stedet for bare hele tiden at holde os til det, du har sagt. Og det, du har sagt, er rigtigt og forkert. Og have dig som herre i vores liv i stedet for tjener. Ja, det vil vi gerne sige til dig i dag. Du skal være vores herre. Du skal være ikke bare vores frelser. Ikke bare den, vi tyr til, når vi gerne vil have løst et problem. Men du skal være herre i vores liv. Du skal sætte dagsordenen for os og vores kirker. Det vi arbejder med. For vores familier. For den måde, vi agerer på vores arbejdsplads. Og der, hvor vi færdes i hverdagen her. Du skal være herre. Du skal sætte dagsordenen. Mens vi står her, så kunne jeg godt tænke mig at lige spørge ud i forsamlingen her, mens alle lige har lukket øjnene, og alle lige er koncentreret om. Der er nogen her i dag, som har brug for at tage en beslutning i dag om at sige, Gud, du skal være herre i mit liv. Jeg vil gerne lukke dig ind i mit liv og gøre dig til herre. Jeg vil gerne bede dig om at sætte dagsordenen. Det kan være, at det er noget, du gør for første gang. Måske du aldrig har taget sådan en beslutning før. Det kan også være, at du står her i dag, og du siger, det har været sådan, men jeg har overtaget selv igen. Jeg har taget magten tilbage på nogle områder af mit liv. Og i dag vil jeg bare gerne sige, Gud, al magten tilbage til dig. Du skal være herre igen. Og hvis du har det sådan, så vil jeg bare bede dig om at løfte din hånd ganske kort og tage den ned igen. Bare lige holde den op et par sekunder for bare at markere det. Ja, Gud velsigne jer. Mest for din egen skyld, så du har en beslutning at holde dig selv op på. Og så vil jeg bare gerne bede en bøn for dig og for os alle sammen her i dag. Far i himlen, jeg takker dig for dem, som løftede hånden, og jeg takker dig, Herre, fordi at hvad enten det var en første beslutning, eller det var en genbeslutning, det var en beslutning om at komme lige tilbage på sporet igen på nogle områder af deres liv. Tak, Herre, fordi du så velsignede den beslutning. Ligesom du velsignede David, da han i kapitlet efter det, vi har læst her, omvendte sig og sagde, Gud, jeg har syndet mod dig, tilgiv mig, tag din hellige ånd bort fra mig. Så gjorde du ikke det, men så tilgav du, Herre, og så gjorde du David til en konge, som forvandlede nationen, forvandlede dit folk fuldstændig, her. Og tak, Herre, fordi uanset hvad vi har gjort, eller sagt, eller tænkt, og hvor meget vi har dummet os, her, så kan du altid bruge os, her. Så er der altid en ny chance, så er det aldrig for sent. Og tak, Herre, for det, når vi kommer til dig i dag, her Jesus, så tager du os, her, og så bruger du os, her, og så sætter du os igen ind på sporet af, hvad du vil med vores liv, her. Jeg takker dig, Jesus. Jeg priser dig.